Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Andijon poliklinikasidagi portlashda kamida 5 o'quvchi og'ir jarohat oldi.
Portlash bo'ldi. Orqaga qarasam, kamida 7-8 ta odam yotuvdi. Yoshi bolalar 19-20 yoshlar bolalarida.
Jizzaxda o'quvchilar o'rtasidagi mushtlashuvda 6 sinf o'quvchisi urib o'ldirildi. Xitoyning Xinjiangdagi siyosatiga qarshi Moskvada yakka piket o'tkazgan faol o'shda so'roq qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Malayziya muftisi Perlis Moht Asri bin Zaynul Abidin O'zbekistonning ziyorat turizm bo'yicha faxriy elchisi bo'ldi. Bunday maqom O'zbekiston tarixida birinchi marta berilmoqda. Tashqi ishlar vazirligining 25 fevralda bildirishicha, Malayziya muftisiga elchilik sertifikati Buxoroda 21-23 fevral kunlari o'tkazilgan birinchi xalqaro ziyorat turizmi forumida topshirilgan. O'zbek energiya shirkati elektr energiyasi uchun o'z vaqtida haq to'lamagan iste'molchilardan har bir kechiktirilgan kun uchun 0.1% miqdorida penya ola boshladi. Penyaning eng katta miqdori kechiktirilgan to'lovning 50%dan oshmasligi zarur. O'zbek energiya rasmiy saytida 25 fevral kuni bildirilishicha, bu tartib 11 fevraldan boshlab amalga qayta joriy etila boshlandi. Xabarda aytilishicha, penya hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-yanvar kuni qabul qilgan 22 sonli qarori asosida amalga oshirilmoqda. Hindiston armiyasi 26 fevral kuni Pokiston hududida joylashgan islomiy jangarilar istiqomlariga qarshi hujum uyushtirdi. Mazkur zarbalar Hindiston boshqaruvida bo'lgan Kashmir hududida joriy oy boshida amalga oshirilgan xudgushli hujumiga berilgan javob sifatida ko'rilmoqda. Hindiston tashqi ishlar vaziri Vijay Gokhalening matbuotga bildirishicha, Hind havo kuchlari ikki davlatning Kashmirdagi chegara chizig'idan 80 kilometrcha Pokiston ichkarisida bo'lgan Balakotdagi terrorchilar lageriga zarba bergan. Pokiston Hindistonni o'z havo hududiga daxl qilganlikda aybladi va bunga javoban jangovar uchqichlarni shay qilib qo'yganini bildirdi. Pokiston tashqi ishlar vaziri Dehli hukumatidan Islomobod toqatini toq qilmaslikni so'radi va Hind tomonidan sog'lom aqli ustun kelajakka umid bildirdi. AQSh prezidenti Donald Trump Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan uchrashish uchun 25 fevral kuni Vietnam poytaxti Hanoyga uchib ketdi. 27 va 28 fevral kuni o'tadigan uchrashuvda Shimoliy Koreya yadroviy dasturini to'xtatish masalasi muhokama qilinadi. Tramp safar arafasida Oq uyda gubernatorlar bilan o'tgan uchrashuv chog'ida Kim Chen In bilan yaxshi munosabatlar o'rnatilganini aytdi. AQSh mintaqadagi vaziyatni barqarorlashtirayotgan yadroviy dasturdan voz kechsa, Shimoliy Koreyaga moliyaviy ko'mak ko'rsatishni va'da qilmoqda. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif 26 fevral kuni Instagram sahifasi orqali o'zining iste'foga chiqqanini e'lon qildi. Zarif ish davomida yo'l qo'ygan kamchiliklari va bundan so'ng faoliyatini davom ettira olmasligi uchun Eron xalqi va rahbariyatidan uzr so'radi, ammo iste'fo sababini ochiqlamadi. Hozircha prezident Ruhoniy ma'muriyati Zarif iste'fosini qabul qilgani haqida rasmiy tasdiq yo'q. AQShda tahsil olgan Muhammad Javod Zarif 2015 yili G'arb davlatlari bilan tuzilgan yadroviy kelishuvning mualliflaridan biri sanaladi va uning iste'fosi bu jarayonga berilgan jiddiy zarba sifatida ko'rilmoqda. G'arb bilan tuzilgan bu shartnoma Irondagi ashaddiy dindorlarning jiddiy e'tiroziga uchrab kelayotganida. Qirg'iz hukumati tomonidan millatlararo nizo qo'zg'ashda ayblangan jurnalist Ulug'bek Boboqulov Fransiyadan siyosiy boshpana oldi. Rossiyada joylashgan Farg'ona.ru agentligi muxbiri Ulug'bek Boboqulov 25 fevral kuni Fransiya rasmiy idoralaridan o'ziga boshpana berilganini tasdiqlovchi hujjat olganini bildirdi. Jurnalistga ko'ra, Fransiyadagi qochqinlik maqomi 10 yil muddatga berilgan va shu davr ichida uning Qirg'izistonga borishiga ruxsat etilmaydi. 2017 yil iyunida Qirg'izistondan chiqib ketgan jurnalist o'ziga qo'yilgan ayblarni aqldan ozish deya baholagan. Boboqulovning ayrim deputatlar tomonidan xalq dushmaniga chiqarilishiga Farg'ona.ru'da 2017 yil may oyida chop etilgan maqolasi asos bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
26 fevral kuni tongi soat 10:00 Andijon shahridagi markaziy poliklinika qozonxonasida portlash yuz berdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, portlash oqibatida qozonxonaga yaqin rentgen kabinetida bo'lgan maktab o'quvchilaridan 5 nafari og'ir jarohat olgan va hozirda kasalxonaga yotqizilgan. Dastlabki taxminga ko'ra, portlashga qozonxonada gaz yig'ilib qolgani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan poliklinika shifokorlaridan biri Ozodlikka voqea tafsilotlarini gapirib berdi. Qozonxona poliklinikamizning orqa tomonida joylashgan. O'sha tomonda rentgen kabineti bor. O'sha yerda 4-chi maktab o'quvchilari fluorografiyadan o'tishayotgan edi. Portlash shunchalik kuchli bo'ldiki, xuddi bomba tushganday bo'ldi. Butun poliklinika titrab ketdi. Derazalar chil-chil bo'ldi. Qozonxonadagi kuchli portlash bosimi rentgenxona devorlariga ham zarar yetkazgan. Natijada o'sha yerdagi o'quvchilardan kamida 5 nafari qattiq jarohat olgan. Hozir ular kasalxonada, dedi shifokor. Andijon shahar tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi poliklinika qozonxonasida portlash bo'lganini tasdiqladi. Hozir hamma o'sha yerda, militsiya ham, prokuratura ham, o't o'chiruvchilar ham. Dastlabki taxminlarga ko'ra, qozonxonada yig'ilib qolgan tabiiy gaz portlash sabab bo'lgan. Qozonxonaga qarovchi ishchining aytishicha, voqea sodir bo'lmasdan yarim soat oldin u qozonxonaga kirib hammasini tekshirib chiqqan ekan. Aniq versiyani endi mutaxassislar aytishadi, dedi mulozim. Ismi sir qolishini so'ragan 4-chi maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, bolalardan bir nafari yengil jarohat olgani uchun birinchi yordam ko'rsatilib, kasalxonadan javob berib yuborilgan. Qolgan 4 nafarining jarohati jiddiy. Bir qiz bola, 3 nafar o'g'il bola bo'lgan. Birining oyog'i singani uchun gips qilingan, birining beliga askolka tegib, yirtib yuborgan. U tikildi. Bittasi kuyish jarohati olgan, bittasi shokka tushib qolgani uchun hozir neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan, dedi o'qituvchi. O'zbekistonda gazda ishlaydigan qozonxonalarning portlab turish holatlari uchrab turadi. Jumladan, Bekobod shahridagi 1-chi umumta'lim maktabining qozonxonasi 28 yanvar kuni tush payti portlab ketgan edi. Portlash oqibatida qozonxonada yonida ta'mirlash ishlari bilan mashg'ul bo'lgan qashqadaryolik ishchilardan biri voqea joyida halok bo'lgan, 2 kishi esa tan jarohati olgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Zafarobodda maktab o'quvchisi urib o'ldirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Jizzax viloyat Zafarobod tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 10-son o'rta maktabning 6-sinf o'quvchisi 13 yashar Bahodir Bahriyev 23 fevral kuni o'quvchilar orasida chiqqan mushtlashuv paytida jarohat olgan ortidan kasalxonada o'ldi. Maktab direktori va tuman ichki ishlar bo'limi vakilining aytishicha, bu yuzadan Zafarobod tuman prokuraturasi jinoyat ishi ochgan. Tuman ichki ishlar bo'limi vakilining 25 fevral kuni Ozodlikka bildirishicha, mushtlashuv ishtirokchilari bo'lgan maktab o'quvchilari bilan ichki ishlar bo'limining voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasi alohida shug'ullanmoqda. Jizzax viloyat xalq ta'lim boshqarmasining umumta'lim maktablari nazorati bilan shug'ullanishini aytgan xodimi Ozodlik bilan suhbatda ba'zi tafsilotlarni aytib berdi. Shanba kuni soat 12:00 o'tib tanaffus paytida maktab hovlisida o'quvchilar tortishib qolgan. Bu tortishuv chog'ida katta sinf o'quvchisining qo'li bexosdan 6-sinf o'quvchisi Bahodir Bahriyevga tegib ketib, tan jarohati olgan. Zudlik bilan u tuman kasalxonasi jonlantirish bo'limiga olib borilgan. O'sha kuni, ya'ni 23 fevralda olamdan o'tdi. O'quvchi maktabda o'ldi deya olmaymiz, dedi mulozim. Zafarobod tuman ichki ishlar bo'limi vakilining 25 fevral kuni Ozodlikka bildirishicha, 10-son maktabda 23 fevral kungi mushtlashuv haqida maktab ma'muriyati ichki ishlar bo'limiga xabar bermagan. Bizga doktorlar xabar berdi. Qoidaga ko'ra, mushtlashuvda o'lgan va yaralanganlar haqida vrachlar ichki ishlar bo'limiga ma'lumot berishi shart. Vrachdan olingan ma'lumot asosida ichki ishlar bo'limi vakillari bu voqeani qaydga oldi. Maktab ma'muriyati javobgarlikdan qo'rqib, mushtlashuv haqida bizga xabar yetkazmadi. Bu ular uchun minus, dedi Zafarobod tuman ichki ishlar bo'limi vakili. Zafarobod tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 10-son o'rta maktabning ismini aytmagan direktori nega mushtlashuv haqida ichki ishlar bo'limiga xabar berilmaganligini Ozodlik muxbiriga izohlab bera olmadi. Zafarobodda o'quvchi bola urib o'ldirilganidan bir kun o'tib, Xalq ta'limi vazirligi maktablardagi zo'ravonlikni oldini olishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirishni boshladi. Bu borada vazirlik rasmiy saytida 24 fevral kuni ma'lum qilingan edi. Unga ko'ra, maktablarda zo'ravonlikni oldini olish va ijobiy psixologiyani o'qitish metodikasi deb nomlangan loyihasi 5 oy davom etadi. Loyiha maktablarda o'quvchilarning emotsional holatini aniqlash va ijobiy psixologiya metodini o'qitish orqali bullingni oldini olish va unga qarshilikni oshirishga qaratilgan. Ozodlik radiosi bunga qadar O'zbekistondagi maktablarda yuz berayotgan zo'ravonliklar haqida qator maqolalarni e'lon qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'tgan yilning dekabrida Moskvadagi Xitoy elchixonasi oldida Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati mahalliy aholiga nisbatan qilinayotgan zo'ravonliklarni to'xtatish talabi bilan yakka piketlar o'tkazgan qirg'izistonlik Bahrom Rahmon Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi va O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasida so'roqqa tutildi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. O'sh shahar politsiyasi bo'limida bir necha soat davom etgan savol-javobdan chiqqan Bahrom Rahmon ozodlikka siyosiy qarashlari va kuni kecha Facebook sahifasida joylashtirgan postida Sharqiy Turkiston so'zini ishlatgani uchun qirg'iz maxsus xizmati xodimlari tomonidan suhbatga chaqirilganini bildirdi.
Facebookdagi postim uchun inshaalloh O'sh meriyasidan ruxsat olib Sharqiy Turkistondagi turkiylar himoyasiga piket uyushtiramiz. Yordamlashmoqchi bo'lganlar menga bog'laninglar deb yozdim. Bo'ldi, ertamdan keyin menga bog'lanishdi. Ular ikkita o'per keldi. Bordim, qarochi sen shu miting o'tkazaman debsan dedi. Bitta terroristik guruh bor, Sharqiy Turkiston Islom harakati degan. O'rta Osiyoda portlashlar qilgan. Sen shulardan emasmisan deb podozreniya qilishibdi-da Sharqiy Turkistonni yozsam. Endi nima de desam Xinjiang deysan deyapti-da. Sharqiy Turkiston degan so'z taqiqlangan ekan Qirg'izistonda aka. Keyingi masala dedi mitingda antikitayskiy bo'ladimi miting deyapti. Bizga antikitayskiy kerak emas deyapti-da endi. Xitoyga umuman qarshiligim yo'q dedim. Men faqat dedim Xitoyda qurilgan konslagerlar yopilishini talab qilmoqchimiz edim. 6 soat 7 soat u yoqdan prokuraturaga bordi. O'zing yashaydigan yerdagi masalalarni ko'tar. Shu yerda suv yo'q, gaz yo'q. Hokiming kavlar deyapti-da endi.
Dedi ozodlik bilan 26 fevral kungi suhbatda Bahrom Rahmon. Ayni paytda suhbatdosh bu bosimlarga qaramasdan O'sh Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga nisbatan tutayotgan siyosatiga qarshi miting uyushtirish niyatidan voz kechmaganini bildirdi.
Mitingni o'tkazaman men dedim. Xohlasang, xohlamasang o'tkazaman. Pasportim qoldi, lekin kitayski bo'lsa o'tkazma deyapti. Moskvadagi piketdor Facebook'ini qarashibdi, ko'rishibdi deng. Seni kim finansirovat qilyapti dedi. Men hech kim finansirovat qilmayapti dedim. Qog'oz qalamlargacha o'zim pulimga olganman dedim. Postni o'chirtirishdi aka. Boshqa yozasan dedi. Shuni o'chirib tashlaversang jinoyat ish qo'zg'alish bo'lmasin deb turib o'chirtirdi-da.
Dedi Bahrom Rahmon. Bahrom Rahmon yaqinda O'sh meriyasidan ruxsat olib 1000 kishilik miting uyushtirishga hozirlik ko'rayotganini bildirdi. 2018 yilning dekabr oyi o'rtalarida Moskvadagi Xitoy elchixonasi oldida bir guruh faol Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati mahalliy aholiga nisbatan qilayotgan zo'ravonliklarni to'xtatish talabi bilan yakka piketlar o'tkazgandi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. AQSh sobiq prezident Bakiyev davrida o'g'irlangan pulni Qirg'izistonga qaytardi. Tojikistonda hukumat bolalarning xatna qilinishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatdi. Amazon AQShda mingdan ziyod maktabda kompyuter darslarini moliyalashtiradi. Yaponiyaning Hayabusa 2 stansiyasi olis asteroidga qo'ndi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
26 fevral kuni O'zbek konsert davlat muassasasi Toshkentdagi Turkiston saroyining majlislar zalida badiiy so'z san'ati va sahna mas'uliyati mavzuida taniqli qiziqchilar ishtirokida davra suhbati o'tkazdi. Ozodlik suhbat ishtirokchisi, Xandalak dueti a'zosi, san'atshunoslik fanlari nomzodi Ortiq Sultonovga davra suhbatida ko'tarilgan masalalar va o'zbek qiziqchilik san'atining bugungi ahvoliga oid savollar bilan murojaat qildi. Savollarimizga javob berishga lutfan rozilik bergan Ortiq Sultonov bilan suhbatimiz mana bunday boshlandi.
Bugun o'zbek konsert birlashmasida respublikamizda faoliyat yuritayotgan taniqli qiziqchilar, qiziqchi guruhlarini yig'ib, ana asosiy yig'ilishimizning sabablaridan biri shu hammamizda shu bir klub tuzish haqida tashabbus bo'ldi rahbariyat tomonidan. U yerda shu bir-birimizning ijodimizdan xabardor bo'lib turish, yaqinda vali prezidentimiz ustoz hozirlik haqida bir klublar tuzish haqida nima bo'ladi-ku, shunga qiziqchilarimiz orasida shunday bir narsalar an'anaga aylantirsak, yoshlarimiz endi ko'proq mana Yevropani hazillaridan foydalanishi natijasida bizda o'sha bir haligi yengilroq hazillar bo'lib qolyapti. Shunga mana ustozlar e'tiborli bo'lsa, shularni bir ko'rib chiqish, xalq oldiga chiqishdan oldin deganga o'xshagan bir masalalar ko'tarildi. Shu nuqtai o'rtada respublika ma'naviyat markazidan kelgan yigitlarimiz juda bir haligi zo'r fikrlarni gapirib berdi. Qanaqa bo'lishi kerak qiziqchi degan bir fikrga bir javob top berishdi qaysidir ma'noda. Endi biz
qanday javob topildi? Mana biz bilamiz, siz shu sohadagi aytish mumkin yagona olimsiz. Yana bordir, lekin men biladiganim sizda endi. Qanday bo'lish kerak shu o'zbek kulgisi?
Men endi bir 3 minut o'zida gapirdim. Men nutqimda shunday dedimki, har bir sohani jamiyatda o'rni bo'lishi o'sha sohada, o'sha davrda ijod qilayotgan faoliyat yuritayotganligiga bog'liq. Mana yaqin tarixgacha qiziqchilar podsholarning yonida yurgan, go'yoki podsho bilan xalq o'rtasida bir ko'prikdek bo'lgan. Keyin ustozlarimizni o'sha o'zbek kulgusi qanaqa bo'lishi kerak degan savolni aytdim. Shu o'zbek kulgusi oriyatli kulguda, bizda hamma kulishni xohlaydi, lekin hech kim kulgi bo'lishni xohlamaydi. Xalqimizning mentaliteti shunday. Shuning uchun kulgi shaxsiyatga, nafsoniyatga tegmaslik kerak, juziy kamchiliklardan kulmaslik kerak, kasbdan kulmang degan kulgi dunyo qarashdan bo'lish kerak. Shu bugungi kun bizga qanday imkoniyat yaratib beryapti-yu, bizni dunyo qarashimiz uni qanday qabul qilyapti? Masalan, ikkita fermer yonma-yon, bittasini ishi zo'r, ikkinchisi o'zi jo'rda. Zo'r demak, shunda bugungi kunda nafasini. Biz o'zimizni kulgimiz bilan o'sha oqsayotgan kishi o'zi jo'rda bo'lgan o'sha fermerga ko'mak berishimiz kerak.
Taniqli qiziqchi, Xandarak dueti a'zosi, san'atshunoslik fanlari nomzodi Ortiq Sultonov bilan suhbatning to'liq versiyasini dasturimiz davomida va albatta ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qo'shma Shtatlar sobiq prezident Bakiyev davrida o'g'irlangan pulning bir qismini Qirg'izistonga qaytardi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonga sobiq prezident Xurmonbek Bakiyev davrida noqonuniy yo'llar bilan xorijga olib chiqib ketilgan mablag'ning bir qismini qaytarish to'g'risidagi shartnoma AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi vazifasini bajaruvchi Elis Uelsning Bishkekka qilgan tashrifi doirasida 25 fevral kuni imzolandi.
This ceremony represents the culmination of many years of cooperation.
Sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning oilasi o'g'irlagan 4 million 600 ming dollar yuzasidan o'tkazilgan tekshiruv ikki davlat hukumatlarining, aniqrog'i huquq tartibot tuzilmalarining ko'p yillik hamkorligining cho'qqisi bo'ldi. Bu pullarning qaytarilishi esa ikki tomonlama munosabatlarimizni mustahkamlovchi omildir, dedi Elis Uels. Qirg'iziston moliya vaziri Baxtigul Jeenbayeva AQSh qaytarayotgan mablag' ijtimoiy loyihalar uchun sarflanishini ma'lum qildi.
Atalgan aqcha xarajatlari elden o'rdalg'ani to'g'ri basa belgilab ketgim keladi.
Bu xalqdan o'g'irlangan pul ekanini ta'kidlab o'tmoqchiman. Shuning uchun Qirg'iziston hukumati bu pulni qonuniy egasi Qirg'iziston xalqiga qaytarib beradi. Bu pul hisobidan xalq farovonligini ta'minlashga qaratilgan loyihalar amalga oshiriladi, dedi Baxtigul Jeenbayeva. Qirg'iziston moliya vaziri Baxtigul Jeenbayevaning aytishicha, sobiq prezident Bakiyev oilasi tomonidan xorijga jami 250-300 million dollar noqonuniy olib chiqib ketilgan. Qirg'iz hukumati bu mablag'ni qaytarish masalasida ham ish olib olib bormoqda. Rasmiy ma'lumotga qaraganda, Nyu-York sudi sobiq prezident Bakiyevning o'g'li Maksimning eng ishonchli odamlaridan biri bo'lgan Yevgeniy Guryevichni moliyaviy jinoyatlarda ayblab sudga tortgan. Sud jarayonida Guryevich Qirg'izistondan noqonuniy yo'l bilan 6 million dollarni olib chiqib ketgani aniqlangan. AQSh mana shu 6 million dollarning 4 million 600 mingini topishga muvaffaq bo'lgan va uni Qirg'izistonga qaytarmoqda. Siyosatshunos Emil Jurayevning aytishicha, AQSh tomonidan bu pulning Qirg'izistonga berilishi Vashington va Bishkek aloqalarining 2015 yildan oldingi darajaga qaytaradi.
Xizmatdoshining 2015 yilda
Bishkekda AQSh bazasi yopilganidan so'ng ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashib, turli ziddiyatlarga sabab bo'lgan edi. Qirg'iziston AQSh bilan strategik hamkorlik shartnomasini ham bekor qilgan, pullarning qaytarilishi ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar o'z o'rniga qaytayotganidan darak beradi, dedi Emil Jo'rayev. Qirg'izistonning ikkinchi prezidenti bo'lgan Qurmonbek Bakiyev 2010-yil 7-aprelda muxolifat liderlari hibsga olinganidan norozilik bildirib, namoyishga chiqqan minglab odamlar bilan to'qnashuvlardan so'ng hokimiyatdan ag'darilgan edi. O'sha to'qnashuvlarda kuch ishlatar tuzilmalar bilan yuz bergan otishmalarda 100 ga yaqin norozi halok bo'lgan. Qurmonbek Bakiyev va uning oilasi hozirda turli xorij davlatlarida qochqinlikda yashaydilar.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda hukumat bolalarning xatna qilinishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tojikistonda oila shifokorlariga xatna qilinmagan bolalarning ro'yxatini zudlik bilan tuzish yuklatildi. Shifokorlar uyma-uy yurib, bolalarning ota-onalarini shifoxonaga taklif qilmoqda. Dushanbeda yashovchi Jamilaning ikki o'g'li bor. Oila shifokori ularning uyiga kelib, kichik o'g'li xatna qilinganmi yo'qligini so'ragandan hayron qoldi. Bolam 1 yoshga to'lganida professional xirurglar tomonidan sunnat qilingandi. Meni hayron qilgani boshqa narsa. Nima uchun shifokorlar kutilmaganda uyma-uy yurib, bolalarni xatna qilishga chaqirmoqda? Shifokor bu savolga javob berar ekan, o'zlariga xatna qilinmagan bolalarning ro'yxati tuzilishi va ularning ota-onalarini shifoxonaga taklif qilish yuklatilganini aytdi, deydi Jamila. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarni birinchi haftasida xatna qildirish oila shifokorlarining yangi majburiyati sifatida yuklatildi. Bu kabi topshiriq Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan berildi. Oila shifokorlari o'z vaqtida ota-onalarini shifoxonaga kelishini ta'minlashlari kerak bo'ladi. Mehribon Teshayeva poytaxtdagi poliklinikalardan birida oila shifokori bo'lib ishlaydi. Biz bolalarning ro'yxatini tuzamiz, operatsiyaga taklif qilamiz. Bu bizning ish. 1 yoshga to'lmagan bolalarning xatnasi va tegishli tashxislar bepul amalga oshiriladi, deydi shifokor. Poytaxtdagi poliklinikalarda xatna uchun maxsus xonalar tashkil qilingan. Qishloqlarda bu kabi xizmatlar medpunktlarda ko'rsatiladi. O'tgan yili Tojikistondagi tibbiyot muassasalarida 586 ta maxsus kabinet ochildi. Ayrim tibbiyot muassasalarida xatna qilish amaliyotlari nazoratga olingan va shifokorlardan reja to'laligicha bajarilishi talab qilinadi. 2017 yili respublikaning anana va urf-odatlarini tartibga solish to'g'risidagi qonuniga o'zgartirish kiritildi. Unga ko'ra, bolalarni xatna qilish chaqaloq tug'ilishi bilan 20 kunlik bo'lgunicha va shifoxonalarda majburan amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan. Rasmiy ma'lumotga qaraganda o'tgan yili 80 ming bolani xatna qilish maqsadida operatsiya o'tkazilgan. Shunga qadar chaqaloqlarning xatna qilinishi yuzasidan statistika hisobi olib borilmagan. Hozir yangi tug'ilgan o'g'il chaqaloqlar tug'ruqxonalarning o'zida birinchi haftadayoq xatna qilinadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Shimoliy Koreya lideri AQSh prezidenti bilan uchrashuv arafasida Hanoyga keldi. Kim Chen In poyezdi 26 fevral kuni Vietnamning Xitoy bilan chegaradosh Longson viloyatidagi Dongdang stansiyasiga yetib keldi. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi liderini perronda Vietnamlik yuqori lavozimli mulozimlar kutib olishdi. Vokzalda Kim Chen Inni ko'rish uchun kelgan oddiy vietnamliklar ham ko'p edi. Kutib olish marosimidan keyin Kim Chen In avtomobilga o'tirib Vietnam poytaxtiga yo'l oldi va Hanoygacha bo'lgan 170 kilometrlik masofani bosib o'tdi. AQSh va Shimoliy Koreya liderlarining ikkinchi sammiti 27-28 fevral kunlari bo'lib o'tadi. Tramp va Kimning ilk tarixiy uchrashuvi bundan 8 oy muqaddam Singapurda o'tkazilgandi. Bu galgi uchrashuvda Shimoliy Koreya yadroviy dasturini to'xtatish masalasi muhokama qilinishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiyalar sohasiga doir yangiliklar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Amazon shirkati AQShdagi maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan ta'lim tashabbuslariga sarmoya yotqizishini e'lon qildi. Xususan shirkat mamlakat bo'ylab 1000 oshiq maktabda kompyuter darslarini moliyalashtirishni rejalashtirmoqda. Shirkatning Future Engineer dasturi doirasida barcha 50 shtatdagi maktabga yordam ko'rsatiladi. Amazon Future Engineer dasturi bilan 2000 maktabda tahsil olayotgan 100 mingdan oshiq sharoiti yaxshi bo'lmagan o'quvchining kompyuter sohasida savodini chiqarishga bel bog'lagan. Bundan tashqari 100 nafar talabaga shirkatda malaka oshirish taklifi hamda 4 yil davomida $10,000 stipendiya olish imkoniyati beriladi. Dastur qamrab olgan maktablarda informatikaga kirish hamda dasturlash fanlari o'qitiladi. Amazon ajratgan mablag' dars, o'quv qurollari, o'qituvchilar malakasini oshirish hamda dars dasturini tuzish bilan bog'liq xarajatlarni qoplaydi. Shuningdek, dastur doirasida o'quvchilarga shirkatning kompyuter quvvatidan bepul foydalanish imkoniyati beriladi. Hayot hamda quyosh tizimi kelib chiqishi haqida ko'proq bilib olish uchun yerdan 300 million kilometrda joylashgan asteroiddan namuna olish uchun yuborilgan Yapon sayyoralararo stansiyasi muvaffaqiyatli ravishda asteroidga qo'ndi. Bu haqda o'tgan juma kuni e'lon qilindi. Yaponiya fazo agentligining ma'lum qilishicha, Hayabusa 2 stansiyasi Ryago asteroidiga qisqa vaqtga qo'ngan. Qo'nganidan so'ng asteroid sathiga o'q uzgan va ko'tarilgan changdan namuna olib, kutib turish pozitsiyasiga qaytgan. Hayabusa 2 loyihasining missiya injeneri Makota Yashikawa ushbu murakkab amaliyot kutilgandan tezroq yakunlanganini va muammosiz kechganini bildirdi. Asteroidda 4.6 milliard yil oldin yuzaga kelgan organik moddalar hamda suv borligi taxmin qilinmoqda. Keyinchalik Hayabusa 2 asteroid sathi ostidan material olish uchun unga qarab kuchli impaktor otadi. Natijada 1000 yillar davomida shamol va radiatsiyaga duchor bo'lmagan toza materialdan namuna olinadi. Olimlar ushbu namunalar hayot va olam haqida ko'proq bilib olishimizga ko'maklashishiga umid bog'lagan. Qiymati $270 million baholangan Hayabusa 2 missiyasi 2014-yilning dekabrida uchirilgandi. Stansiya 2020-yilda to'plagan namunalar bilan yerga qaytishi kutilmoqda. Hayabusa 2 asteroid sathini kameralar va sensorlari bilan kuzatmoqda. Stansiya avvalroq Ryago sathiga 3 robotini qo'ndirgan edi. O'tgan yilning sentyabrida asteroidga qo'ndirilgan robotlardan biri asteroid sathida o'zi harakatlanib surat olishga qodir tarixdagi ilk robotlardan biridir. Ryago sathiga qo'ndirilgan robotlar allaqachon yerga ma'lumot yubora boshlagan. Yirik sovutgich hajmidagi Hayabusa 2 quyosh panellari bilan jihozlangan bo'lib, Hayabusa missiyasi davomidir. Hayabusa stansiyasi 2010-yilda kichikroq asteroid parchalarini olib yerga qaytgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.